Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom slavimo najnježniju formu našega duhovnog oplemenjivanja, poeziju u kojoj jezik slavi svoje tajanstvene preobrazbe i pritajene ljepote. Takva, dakle mistična, poezija jedina može da kaže suštinske tajne našega života, ljubav, čovjek i svijet, postojanje, smrt. Međunarodni dan poezije, harmonično se rekli bismo pod udara sa dolaskom proljeća, koje je, da tako kažemo, najpoetičnije godišnje doba. Kako jezik buja i raste u poeziji, tako se priroda budi u proljeće. Mogli bismo reći da se poezija i proljeće sadrže jedno u drugome bez ostatka. Prije nekoliko dana različitim pjesničkim sadržajima obilježen je Svjetski dan poezije. Poezija, pjesma, u različitoj formi prati i pamti svijet i čovjeka u svijetu. Pjesma je dakle čovjekova civilizacijska pratilja i pamtljivica. Parafrazirajući francuskog pjesnika Mallarmea, rekli bismo svijet postoji da bi se napisala jedna pjesma. Danas, međutim, mnogi sumnjaju u snagu poezije, u njenu buduću misiju, u njen nezaborav. Ipak, ironično rečeno, skeptici će postati subjekti pjesme. Razgovor o proljeću koje govori buđenjem, mirisima, bojama, nevinim zracima sunca. Godišnjim dobima, priroda ili Bog daruju nas, ispituju, provjeravaju, razgovaraju sa nama, provjeravaju naša čula, uzdahe, riječi čuđenja i ljepote. Proljeće nas je nedavno uzelo i obuzelo, zahuknulo svojim čarima, dahom, uzdahom, mirisom, okusom i ukusom. Ko je međutim propustio da proslavi i uživa u dolasku proljeća, ima priliku da u razgovorniku osjeti tu ljepotu, uvijek iznova opisanu i uvijek kao prvi put. Proljeće nas podmlađuje kao što po ko zna koji put podmlađuje, preporađa sve na zemlji i zemlju samu, našu zavičajnu planetu. Proljeće je stihovima i rečenicama ušlo, rekli bismo, u pjesme i u priče. Na vršku kičice je ušlo u sliku, u tonu i tonom ušlo u muziku, u pjesmu. Proljeće je svojim dahom okadilo i pjesme Miloša Crnjanskog, koji je pisao, rekli bismo, poetikom proljeća, proljetne lirike.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Stražilo. Ona je napisana 1920. posle moga povratka iz Pariza na putu Italiji uz putopise pod naslovom Ljubav u Toskani, koja su posvećene mojoj ženi. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu Toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu borim. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. Već davno primetih da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providna i laka. Znam da mi u kosu pozori rumeno tamno i tuđa umorna ruka bledi sumrak prosu, a da veselosti mojoj čilo i pomamnoj dve zaspale, bolne dojke ne daju, da se glasnim krikom baci po trešnjama što mi ostadoše u zavičaju. I mesto da vodim pogledom zelenim kao pre reku što se sliva, da skačem kao mesec po gorama pustim i zažarene šume da potpirim, sad plavim i gustim snegom i ledom smešeći se mirim sve što se zbiva. I tako bez veza stiže me ipak rodna bolna jeza, i tako bez doma ipak će mi sudba postati pitoma. Ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu i znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez bola, vratit ću se bolan voćkama naših polja. I tako bez mira, patit će gorko mnogo šta od mog dodira. Već davno primeti da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka i kroz neku žalost tek mladošću došlom da me ljubav slabi do slabosti zraka providne i laka. Lutam još vitak po mostovima tuđim, na mirisne reke priležem, pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. I ovde rumen krina sa devojačkog rebra ja zorom umorno brišem bez milina. A kad utopim čun mesečevo srebra u novo more, jutra i trave, sednem na oblak, pa gledam svetlosti što se po nebu iz moje strasti jave. A mesto svog života, davno živim bure i senke groznih vinograda, nastavljam sudbu, već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka tek rođenjem došlu, sa rasutim lišćem što sa groba branka na moj život pada. I tako bez groba, veselost je neka u meni rugoba, i tako bez tela duša mi je nevidljiva i nevesela. Jednog proleća i ja sam gorko znao da kroz svirale devojačkog rebra zdravlje daje mi grudi svoju grožđu krikom raskidao, nag na dnu neba opivši se zavičajem. I tako bez lica, na liku mi je senka jarca, trešnje, tica, i tako bez stanka teturam se vidikom bez prestanka. Lutam još vitak pod mostovima tuđim, na mirisne reke priležem pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidim otkud pođoh, posut lišćem žutim i rasutim. Drhtim još, vitak, od reka i nebesa, milujem vazduh posljednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Za jedan blagi stas, što prvi put zaljulja višnje i trešnje poljupcem kod nas, i poskoči vidikom sa ritove i mulja, za društvom u što po vinskom mehu svelo lišće rasu sa osmehom mutnim, preskačući prvi put potoke u smehu.
Poetesa Desanka Maksimović proljetovala je, ako tako možemo reći, u mnogim svojim pjesmama. Kada je velika pjesnikinja otišla iz prvog života, nama čitaocima ostavila je opoetizovane slike proljeća, pjesme pune proljeća, energije proljetnog buđenja. U mnogim njenim pjesmama proljeće je progovorilo svojim mnogobrojnim jezicima, svojim probuđenim riječima.
Pesnik i proljeće. Ko kaže da pesnik biti može da nije trčao za vodom bujica i gazio travu do kolena, na pljusku aprilskom kisnuo do kože i s glasovima se dozivao ptica. Ko kaže da pesnik posle čitanja u biblioteci i hladnoj gradskoj kući ne sme otići pod nebo da sanja, da opijen vrenjem pesama u sebi po zelenom serunu zemlje pruči. Ko kaže da se u ljubavi pevati ne sme, niti o mesečini, proleću i rosi, da kraj pesama narodu i domovini ne smeju protrčati i stihovi bosi aprilske pljuskom umivene pesme. Ko kaže da pesnici nemaju prava na snove, proleća, na radosti lične, nije aprilska ponikla trava za srce što na sebi ljušture ima, za ismevače i sebične. Pesnici žive celim životom, s ljudima su u drugarskom razgovoru, na radu, u srcu borbe krute, pesnici osamljeni dočekuju zoru, gledaju oblake i ćute, ćute. Povratak. Ponekad se pesnik vrati iz groba, iz dubokih vlaga i pomrčina, u grad gde je kao mladić s proleća bio. I mada mu grudi još srce prosijava, i mada mu u očima još cveta trava, vidi se da ga je pritiskivala glina. I pod zemljom pesnik se uzbudi od proleća i poželi da luta starim krajem po kiši, stihova o ljubavi počne da se seća i tek se pojavi duž znanih drvoreda, samo mu kosa bude nešto proseda i bude samo malo bleđi i tiši. Ponekad pesnik ispod kamene ploče osjeti da se nebo vedri i menja, da su se uznemirile u zemlji semenke i kao klica se probije iz busenja, reklo bi se da je uvek s nama bio kad mu po licu ne bi ležale senke. Ima da na hektare ima dokolice, ima da ne zna ni za kakve međe, čini se nema vremena ni za šta, svugde je i opet nigde nije, užurban kao septembarske ptice i pri susretu se zaustavlja sve ređe.
Samo jedan dan, svjetski dan poezije. Naime, svaki dan je poetičan ukoliko znamo riječima osjetiti tu mnogoznačnu energiju. Eva Lipska, poznata poljska i evropska pjesnikinja, u stihovima vidi mostove od jezika koji spajaju čitače različitih jezičkih i estetičkih pripadnosti.
No, jest dla mnie ogromnie ważna i za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tutaj, czy przy okazji spotkania, zyskuję nowych czytelników.
Vrlo mi je bitno, jer stičem svakom prilikom kad dođem ili dobijem nagradu, nowe czytelce stičem.
W zasadzie ogólnie mogę powiedzieć, że inspiruje mnie życie, to znaczy wszystko, co się dzieje wokół mnie.
U naczelu inspiruje mnie život, sve što se događa oko mene.
Czasy, w których żyjemy.
Vreme u kome živim.
Kiedy byłam młoda, inspirowała mnie sytuacja, w której się znajdowałam.
Kiedy byłam młoda, inspirowała mnie sytuacja, w której się znalazła.
Czyli walka z systemem, w którym
żyłam. Borba z systemem, w którym się żywiła.
W obecnym momencie życia bardziej interesują mnie tematy uniwersalne.
U današnjem trenutku, w którym żyję, więcej mnie uniwersalne temy zanimają.
Przemijanie, czas,
prolaznost, vreme, ljubov, smrt.
Ja myślę, że całe moje życie jest w pani Schubert.
Smatram da je ceo moj život gospodja Schubert.
I pani Schubert jest taką postacią symboliczną.
Ona jest symboliczny lik,
w której wszystkie moje problemy i sprawy tego świata się kumulują.
I u nią se kumulirają svi problemi liczni i sveta u njoj.
Największy żart, jaki sobie mogę wyobrazić.
To by była największa szala, którą mogę da zamyslić.
Traktuję to oczywiście trochę w kategorii żartu jednak.
To tretiram donekle u kategorii szale.
Ponieważ powtarzam zawsze, że nagrody nie mają wielkiego znaczenia
ja
poza takimi.
Ponawiam, że nagrody nie mają większe znaczenia.
Nie decydują o tym, że poezja przetrwa czy przeżyje.
Nie odluczują, da će poezja przeżyweć. I strati, trati,
tym bardziej, że znamy z historii sztuki takie sytuacje.
Jer znamo sytuacje z historii umetnosti uopšte.
Że ktoś, kto był bardzo popularny, a nawet dostał Nobla, zupełnie przepadł.
Koji bio veoma popularan, čak dobio Nobelovu nagradu, da je jednostavno zaboravljen.
Także lepiej przyjeżdżać do Banja Luki i spotykać się z nowymi czytelnikami.
I myślę, że jest za to bolje dolaziti u Banja Luku, sretati se z nowym czytocima, nego odobiti Nobelovu nagradu.
Dokładnie taka sama sytuacja.
Sytuacja jest potpuno ista.
Wysoka kultura jest spychana na margines.
Wysoka kultura jest gurana na margines.
A zalewa nas fala banału i tandety.
A zalewa nas talas bofla i jeftinoće bofla.
Poezja przeniosła się jak gdyby do internetu.
Poezja se preselila na internet.
I żyje sobie w wirtualnej przestrzeni.
I żyje u wirtualnym prostoru.
Ale myślę, że takie spotkania jak dzisiaj,
między tym sustreti kao danas,
to są takie wyspy, na których możemy się spotkać.
To są ostrwa, na którym możemy da se srećemo.
I powinniśmy takie chwile pielęgnować.
I dużni smo da takve trenutke negujemo.
Jak na przykład poeta Vasco Popa, który jest jednym z bardziej ulubionych moich poetów.
Vasco Popa, który jest mój omiljeni pesnik.
Który potrafi łączyć surrealizm z ekspresjonizmem.
Który powiązuje nadrealizm i ekspresjonizm.
I który równocześnie dotykał spraw
i istovremeno dodiruje stvari, stvarnost u kojoj živi.
Da li se pisanje može naučiti? Jedno je od pitanja koje danas izaziva poetičare i teoretičare književnosti. Na zapadu poodavno postoje škole pisanja. Akademik Miodrag Pavlović je prvi na našim prostorima organizovao tečaj, odnosno kurs pisanja u Beogradskom domu omladine. O mogućnosti prakse pisanja poznati pjesnik ovako govori.
Ja sam vodio jedan kurs pisanja oko 3-4 mjeseca u domu omladine i posle 2-3-4 godine onda smo to još jedan put obnovili. Ja sam apsolutno ubeđen da je to bilo dobro i potrebno. Prvo zato što je osim neposredne analize tekstova učesnika, govorilo se o literaturi uopšte i malo su se davala uputstva u pogledu daljih lektira i nekih referencija, onda su se pesnici upoznavali među sobom jer i živjeli u jednoj atmosferi bliskosti i u atmosferi gdje su imali osjećanje da se poezija ceni, da je poezija nešto važno u životu, ali osim toga mislim da je to neobično potrebno čak i onom jednostavnom tehničkom smislu reči. Kad čitam razne pesnike mlađe ili mlade koji objavljuju po časopisima i po knjigama, često se vide stvari, pa dobro, da je nekom pokazao, da mu ovo malo nešto popravi, to bi sasvim leglo, bilo bi u redu. I to, u poeziji kao i u svemu postoji i ta neka, tako reći, tehnička strana, kao i slikarstvo, skulpturi i ostalo. Kao što glumac mora da ima nekog svog korektora, kao što pijanista, i kad je najveći, još sa nekim proverava svoju interpretaciju, da li treba malo više istaći ovu stranu ili onu, ili pevači, ili koji se operski pevači, tako dalje. Tako mislim da i pesnik dobro čini ako se sa nekim malo konsultuje, ne mora to da bude baš na kursu poezije, možda sa svojim kolegama, ali to je apsolutno. Pa postojali su te pesničke škole, ja mislim u antici isto, tako kao filozofske škole, tako su postali ti krugovi, jer oko Sapfe, oko ovoga. Tako da mislim da je šteta što toga nema i što se pesnici, stariji pesnici ne investiraju nekako malo više u tom pravcu i pravo da vam kažem, neki put me čudi kad sedim kod kuće, sam nešto radim, pa onda više mi se ne radi ništa i tako, pa se čudim što me niko ne dolazi da me nešto pita. Ipak bi imao šta da kažem nekim mladim ljudima, ne dešava se, šta mogu.
Šta je funkcija poezije? Da li se slika stvarnosti i slika poezije trebaju na neki način podudarati, odnosno dopunjavati? Akademik Miodrag Pavlović govori o tim pitanjima i o fenomenu artikulacije u našem vremenu.
Šta bi bilo? Socijalna funkcija poezije, to je nepoznanica totalna. Samo da se, ja mogu sebe da pitam koja je eventualna kulturna neka funkcija ili čak antropološka fenomen pesničkog stvaranja. Evo, najkraće da pozivamo nečeg vrlo aktuelnog. Mi smo se sinoć prošetali po ulicama Banja Luke, duvamo hladan vetar i tako. Ja sam gledao jedan niz izloga u ovim glavnim ulicama koji svi donose sliku jedne totalno virtualne, nepostojeće stvarnosti koja je negde drugde programirana, donesena, ponuđena i koja će naići na dopadanje, ali to sa nekom Banja Lukom, znači ima, nema, razumije se, nikakve veze. Očekivao bi čovek da vidi tu neke zanatlije, neke domaće kreatore mode, neke ovako sopstvene modne salone i tako da. Toga nema, evo, to je sad vrlo onako površno govoreći jedan utisak i koji svakako izraz pravih tendencija da se sve dovede u domen modnog i programiranog u nekoliko modnih kuća u svetu. E sad, ima li to veze s poezijom? Ima. Pesnik mora da bude suprotnost toga, tako mi se nekako čini. On mora da zaista bude onaj posljednji tragalac pravog nekog identiteta, neke autentičnosti, pre svega lične, pa kroz tu ličnu autentičnost da dođe do nekih opštih premisa kulturnih vrednosti koje se same održavaju kroz ono što vi svaki ponaosob radite. Bilo je mnogo pokušaja u poslednjim decenijama da se poezija prilagodi tom opštem trendu, da pesnici pišu tekstove nalik na reklamne oglase, da oni zaista ne, ili pišu čak reklamne oglase ponekad sa uspehom i tako da vam neke najlepše reči upropaste, ne samo u našem jeziku, nego u nekom drugom. Recimo, jedna vrlo lepa reč na francuskom je plenitude, punoća, ima tako i neki nebeski, neki filozofski i neki neposredno doživljajni sadržaj. I sad odjednom jedan parfem, jedno krem i ne znam kako zove se, plenitude. I sad, ko može tu reč sad više da upotrebi, a da to ne podsjeća na tu firmu koja proizvodi tu kozmetiku. Znači, pesnik sad mora da se trudi sve snage da pronađe drugu reč ili antireč, sve jedno, ali mora da spasava što se spasti može. Mislim da je to od uvek bio neki posao. Drugo je što sad ta neka prava reč, onako kako ćete vi videti ili vi, ovo što ona, prvo dugo će trajati dok ona dopre do pravog svog odjeka, drugo, prek sutra će i ona biti zloupotrebljena, jer onda će sledeća generacija borati dalje da se trudi. Ali da, ovo sam htio da kažem, ipak savremeni svet, ovako bujan, bučan, proizvodan i sve, pati od nedostatka artikulacije. Vi kad gledate i ono što se zbiva i što se radi u velikim sredinama, na onim najkulturnijim, recimo današnje zapadne Evrope, vi vidite po mojoj oceni da tu nedostaje osnovna artikulacija. Vi ne da me pitate šta danas Nemci misle, koja je njihova duhovna orijentacija, šta Francuzi hoće, šta neće, tako dalje, sve je duboko neartikulisano. Sad svet na to i pristaje, to u životu nekako lakši kad moram da se definišem, bar ne za ovaj trenutek, ali mi smo ti koji na to ne želimo da pristanemo i činimo što možemo i preko kolektivnog sećanja i preko ličnog iskustva i preko onog što je u nama nekako duboko usađeno, pokušavamo bilo na jedan pristupačan način ili na jedan malo komplikovani način da prvo mi artikulišemo i definišemo, pa teko onda da to ponudimo i našoj okolini. Mislim da ne treba podceniti vrednost i značaj reči. Reč mora da se poštuje i da se uvek ponovo spasava. Jer jasno je da je slika veoma efikasna, bez obzira kako se pojavljuje muzika i ostalo, ali mislim da je opet na kraju, dok se to ne stavi u neki odnos prema reči, prema jednoj verbalnoj definiciji, to sve nije do kraja artikulisano.
Pjesnik Dragan Jovanović Danilov pisanje poezije smatra mističnim činom, jezičkom seansom. Pjesma je metafizički dugotrajni dokument mikro i makro svijeta, čovjeka i njegovih tačnih predviđanja, kako glasi naslovna sintagma njegove knjige. Danilov govori i o Popinoj pjesmi, koja je čudesni meditativni telegram, mezgra i sedra jezika.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sopstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Zbirkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opstane ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što je danas, što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju poezija je nešto što se ne piše od ozgo, jel, već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem vidljivim. Moja tačna priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opstane, po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu, i u tom smislu Vasko Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vaska Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To Popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio Plemić neko ko radi na sažetosti, jer Plemić uvijek radi na sažetosti. Kod Glaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gdje se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gdje treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasco Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika Popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Vasca Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasco Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo i oni dolaze iza nas prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gde nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svetlošću, hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. Ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzižu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori.
Stojić, poznati pjesnik iz Sarajeva, vjeruje u vjeru poezije, u njenu neophodnost, u njenu ljekovitu katarzičnost. Pjesma je dakle trijumf, praznik jezika.
Poezija, naravno, u našem vremenu koje je Heidegger nazvao u jednom tekstu oskudnim i rekao da je poezija zapravo nepotrebna i nemoguća, ja mislim da ona i u ovakvim oskudnim vremenima potrebna, jer jedino kroz konkretnu istinu o našem vremenu mi možemo doći do neke univerzalnije istine koja će ostati, ako je vrijedno, naravno, to što pišem i za budućnost. Knjiga Među zavađenim narodima, kao što sam naslov govori, nastala je u našem prostoru i ona svjedoči o životu ljudi koji nisu, kojima nacionalno nije na prvom mjestu, dakle, njihovom nekom rascepu, procepu, živjeti među zavađenim narodima nije ni malo lako danas u Bosni, ali takva je situacija i šire ako malo bolje pogledamo. Dakle, svugdje postoji ista stvar za pjesnika, a Bosna i Hercegovina je možda zanimljiva pošto nudi obilje tema za jednog pisca i iz takvih uglavnom nelijepih tema ponekad se rađa i poezija. Ja se nadam da sam ja uspio prenijeti nešto od svega toga. Jesi i nisi. Znam da postojiš, a ne znam puta do tebe. Tvoja krv u mojim venama, tvoje srebro u mojim vlasima, zaboravljeni bog djetinjstva u fosilnim ostacima igre. Tvoja me odsutnost posjeća na Božje postojanje. Jesi i nisi. Tvoj plač za mnom odzvanja sa nebesa bez prestanka.
Aleksandra Čvorović, pjesnikinja iz Banja Luke. Ona govori pjesmu i govori o snazi pjesme.
Pa mogla bih reći od kad znam za sebe da sam je osjećala u sebi. Ja sam jako voljela kao dijete da mi čitaju pjesme, priče, bajke, sve što je moglo i što je imao bilo ko volje da mi pročita. I negdje kao baš u nekom malom uzrastu prije nego što sam sama znala da pišem, zapravo ja sam počela da sklapam neke stihove u glavi, neke male rime, pjesmice. Nekako je to bilo prirodno prisutno u mom djetinjstvu, ta neka kreativna potreba za stvaralaštvom, i uopšte obožavala sam sve vidove umjetnosti od kad se sjećam, od kako znam za sebe, i znam da kao mala sam sebi zadala taj zadatak kao bit ću umjetnica po svaku cijenu, naći ću načina na koji ću to da ispoljim, ali eto, to pisanje i poezija su nekako preovladali nad svim drugim ljubavima i prisutni su cijeli moj život. Možda sam prve pjesme koje se sjećam, sam možda imala nekih 5 godina, a da mi je ta pjesma ostala. Znači, bilo i drugih koje se ne sjećam, naravno. I da, i danas je pamtim, eto, interesantno. Ja sam do sada napisala nekih 6 knjiga i od tih 6, mislim da su 4, su zapravo pisane u poetskim formama. Tako da mnogo se bavim pisanjem poezije, iako kažem pišem i priče i neke druge oblike, ali poezija je nekako kraljica, ona je na tom prestolu, ona je vrh stvaralaštva u pisanim formama po mom mišljenju, a slažu se sa mnom dosta i drugi stvaraoci. Mi sada govorimo da je UNESCO proglasio da se slavi dan poezije od 1999. Ali zapravo poezija se slavila i mnogo ranije i postojali su neki dani, periodi kada se to još postoje zabilješke, ne znam, od 1505. godine, recimo, da to je obično bilo negdje oktobar, novembar, kada su se čitali stihovi, kada se to slavi. Znači, to je prisutno vjekovima, međutim, nailaze periodi u istoriji,
zatiše,
to smo pratili, kada se poezija nekako povuče i ostaje samo za izabrane krugove, ali uvijek postoje krugovi koji je naravno čitaju i koji je stvaraju i koji u njoj uživaju. No, ja sam primijetila možda ovaj savremeni ritam života gdje je sve ubrzano i gdje se sve konzumira neke druge načine, ne daje možda priliku da se toliko izučava poezija, ali ona sve jedno prisutna. Vi ćete vidjeti, ne znam, na društvenim mrežama, svako malo tako iskrsava neki stih i neka pjesma i onda mlade generacije misle da su ih upravo sad otkrili, a to su pjesme pjesnika. I Miljković rekao, poeziju će svi pisati. Znači, doći će to doba kada i zaista možda je danas na neki način svi i pišu. Ja ću samo da kažem, pošto nisam odgovorila na ono prethodno pitanje, koje su moje inspiracije. Ja zapravo, što je rekao jedan pjesnik, pa pišem o životu, o čemu bih drugo. Naravno, sve manifestacije života ulaze u poeziju, ulivaju se. Ona je kao jedna rijeka koja nosi sve tokove misli, doživljaja, emocija, uspona, padova, odnosa, relacija, unutrašnjih borbi čovjeka, psihologije, ljubavi, previranja, sve se to uliva. A ono što je, evo, ja sam, čitaću iz ove zadnje knjige za odrasle, koja je knjiga Poezije na drastanje, u kojoj sam zaista se trudila da nekako ulijem posebno taj ženski ugao doživljaja svijeta, te probleme koje žena nosi u sebi, jer smatram da su muke žena na Balkanu neopjevane i da je jedna od mojih misija, naravno, da ih opjevam. Tako da inspiracija je na svakom koraku i obavija nas sa svih strana, nas postiče i svako od nas može da da neki svoj doprinos u tome. Mislim na nas umjetnike, ali naravno i ostali ljudi mogu naći svoj doprinos. Moj Sebastijane, konačno je pukla harmonija. Molekuli se sudaraju, izvršavaju samoubistvo. Pijani se samo spaljuju, smisao je golo nasilje. Gadi mi se poezija i prisila na cjelinu. Rađa se jutarnje sunce. Oštar glas sječiva od rubiće glave Georgina, kao punoglavac na puteru dlana. Sve na ovom svijetu sklono je padu, lijepi Sebastijane. Logika nosi lice besmisla, sebe mučenje, ideja ropstva. Kad čekaš nešto, dan po dan, rasprsneš se, kao purpur, predosjećanje Boga, mnoštvo i ništa, otkrovenje sopstva, uzalud balansiranje vjetra, primarna inicijacija ljepote, poznati nemir od lutalih dječaka, kazna u jedan tren, uzalud se trudiš, ističe vrijeme, daleki Sebastijane. Pjevali su neki prevareni pjevci monotone pjesme o tuđim ženama. Sujeta dahće ko konju kolima, krletka tijela mi je potaman. Sebe je teško pokloniti, odlijeću ptice sa mojih obraza. Ovo je tačka gdje te rasklapam. Postoje vrata na glavama prolaznika, u žutim očima čita se gatka. Osjećaš li miris žalfija? Prijekori se gomilaju, smrt te već traži, moj Sebastijane.
Thank you.
Svjetski dan poezije i dolazak proljeća obilježene su između ostalih gradova u Banja Luci i Gradišci. U Gradišci je održana druga po redu manifestacija pod naslovom Vitezovo proljeće, o kojoj govori Željko Blagojević, direktor kulturnog centra.
Povodom Međunarodnog dana poezije, festival poezije, između ostalog tu možemo da pomenemo da su učesnici najjača imena sigurnosom ovog naroda. Veljko Popadić, glavni odgovorni urednik Vitezovog proljeća i naše manifestacije, zatim Bora Đorđević, Bora Čvorba, zatim Blagoje Baković, Rade Đergović, Aleksandar Čotrić, da ne nabrajam, a da ne umanjim značaj ostalih imena. Povodom prvog dana proljeća raspisujemo i konkurs za literarne radove učenike osnovnih škola, osnovnih i srednjih škola, i to u tri kategorije. Prva kategorija od prvog do petog razreda, druga od šestog do devetog, i za učenike srednjih škola gdje ćemo 50 nagrada najboljih nagraditi. Konkurs je otvoren do 30. maja ove godine. Žiri za odabir literarnih najboljih radova je u sastavu Nedeljko Popadić, Dobrica Jerić, naš čuveni književnik, direktor kulturnog centra Željko Blagojević, odnosno ja, i direktor festivala Vitezovo proljeće u Gradišci, gospodin Marko Šukalo. Nagrade će dodijeliti Nedeljko Popadić na knjige i diplome najboljim našim učenicima predstavljanju za odrasle. Animiramo djecu na čitanja, na da pišu, da onu još jednom toplinu i ljepotu svu koju poezija nudi, koje djetinjstvo daje. Neće imati priliku od drugih i boljih ljudi da ovo čuju. Dijelit ćemo i povelje kulture, kulturni centar za razvoj kulture našeg naroda. Udijelit ćemo je časopisu Vitez, gospodinu Nedeljku Popadiću, Boru Đorđeviću, obzirom da je u zadnjih godinu dana tri puta upriličio svoje gostovanje i predstavio se u Gradiškoj publici i gospodinu Radomiru Andriću, predsjedniku književnika Srbije. Dakle, u Gradišci epicentar, slobodno mogu da kažem, epicentar poezije, povodom Međunarodnog dana poezije, povodom dočeka proljeća, Vitezovo proljeće, drugo po redu u Gradišci.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.